ņemot vērā to, ka mēs esam iepazinušies ar Rīgas brīvos pārvaldes sniegtiem komentāriem par to, ka netiek saskatīts pārkāpumu Krievas valsts projektu īstenošanā un arī nu, netiek redzēts pamats krimināla procesam, nu, kurš ir uzsākts, nu, mēs gribētu komentēt gan to sniegto viedokli, ka valsts kontrolas atzinums Rīgas brīvos ir pārsūdzējis tiesā un augstākā tiesa to ir pieņēmis iztīšanai pēc būtības, kas Latvijā ir bezprecedenta gadījums. Šādu viedokli Rīgas brīvos pārvalde savā mājas lapā ir paudusi 2. augustā, bet nu, es gribētu vērst uzmanību, ka šī gada 1. augustā ir augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta lēmums, kas nosaka to, ka Rīgas brīvos pārvaldes sūdzība ir noraidīta,